Cred că v-ați dat seama că în această seară un caracter puțin controversat stă înaintea noastră. Este vorba de primul împărat al lui Israel. Cum se numește? Saul. A fost primul împărat al lui Israel. A fost cel mai înalt împărat al lui Israel. A fost unul dintre cei mai frumoși bărbați care a trăit vreodată în Israel. A fost unul dintre cei mai frumoși tineri pe care familia lui Beniamin a avut-o. Un caracter deosebit, un caracter nobil, frumos, demn de remarcat. Aș fi vrut să nu mă opresc la el. Aș fi vrut să mă opresc la Samuel și să aduc viața lui Samuel înaintea noastră, dar cred că rezerv aceasta unei binecuvântări de copil. Probabil că se va naște vreun Samuel și am zis să nu cumva să uzez acest nume și acest caracter în această seară. Poate că se naște vreun Samuel și părinții vor vrea ca să îl dedice așa cum Samuel a fost dedicat. Pentru că viața lui Samuel strălucește din fragedă copilărie. Foarte puține vieți au strălucit de la fragedă copilărie ca și viața lui Samuel. Saul ne apare ca și tânăr. Puțin se scrie despre copilăria lui, bătrân nu ajunge niciodată. Deci viața lui se desfășoară între polii tinereții în Biblie și polii maturității depline când moare pe munții Gilboa. Este un caracter, am spus, controversat la început pentru că are un răsărit frumos de viață, are o înălțare deosebit de frumoasă spirituală, urcă pe scara politică a țării lui Israel și coboară foarte repede pe toate scările, ajungând un cadavru pe munții Gilboa, ajungând de bajocora filistenilor și ajungând să fie plâns numai și numai de cel mai mare dușman al lui. Nu-l plânge nimeni pe Saul, ci îl plânge numai acela care Saul căuta să ia viața. Este un paradox și în începutul vieții acestui om și la sfârșitul vieții lui. Prieteni nu mai are la sfârșit, prieteni nu-i plâng dispariția, ci o plânge dușmanul. Dușmanul care devine al doilea împărat al lui Israel și cel mai mare împărat care l-a avut vreodată țara lui Israel. El, din a cărui seminție a venit adevăratul împărat al lui Israel și împăratul pe care noi îl așteptăm să vină, Iisus Hristos, din seminția lui David. Saul ne este prezentat în primele capitole ale vieții sale ca tânărul gata să împlinească orice slujbă. Foarte greu de găsit astăzi tânăr ca să împlinească orice slujbă. Tatăl lui Saul îl cheamă într-o zi și îi spune: Saule, mi s-au pierdut măgărițele, mi s-au pierdut animalele, du-te și caută-le. Excuse me, sir. Eu să mă ocup de treaba asta? N-ai slugi? Pentru că arată clar textul că el, Saul, când pleacă, ia împreună cu el o slugă. Și dacă era din Detroit, Saul ar fi spus: tată dragă, trimite o slugă, nu mă trimiți pe mine, eu să caut măgărițe. Asta e o slujbă așa de joasă, așa de nepotrivită pentru mine, un tânăr. Mă văd oamenii pe drum și mă întreabă: unde te duci? Să caut măgărițele, tatăl meu. Nu se potrivește, tată, nu mă duc. Găsește o slugă neînsemnată care își pune cușma pe ureche și merge, nu-l întreabă nimeni. Dacă pe mine mă văd, sunt mare, înalt, toată lumea se uită și spune: bă, ce cauți, flășganule? Eu caut măgari, tatăl meu. E nepotrivită, nu? Nu este de la Detroit. Este din țara lui Israel. Nu este român, este evreu și spune: tată, mă duc și caut. Și caută puțin prin câmpul din jurul casei și vine și spune: excuse me, nu l-am găsit. N-am găsit, tată, și nu mă mai duc. Trece o țară, trece a doua, trece a treia și toate acestea, să nu ne înțelegeți continente, ci ținuturi, pentru că erau ținuturile semințiilor lui Israel. Trece un ținut, un județ, dacă vreți, un alt județ și la al treilea sau la al patrulea, când nu găsește, începe să se îngrijoreze de faptul că s-ar putea părinții lui să fie îngrijorați. Cum foarte rar se întâmplă ca tinerii din vremea de astăzi să mai îngrijoreze pe la 1 noaptea: oare părinții mei ce fac? Oare se gândesc unde sunt eu? Este că este rară această calitate astăzi printre tinerii lumii. Eu nu spun la pocăiți, eu sunt convins că pocăiții vin de vreme acasă, tinerii pocăiți se duc foarte repede acasă și întotdeauna se raportează părinților, chiar dacă nu mai sunt de școala primară, chiar dacă au 18 sau au 28 de ani, încă au plăcerea aceasta și respectul acesta să spună părinților: am întârziat pentru că am fost la oră de rugăciune, am întârziat pentru că am stat mai mult cu tineretul să căutăm pe cei pierduți din țara aceasta, am întârziat că am fost într-un loc de studiu biblic, sau am întârziat, tată, că am început să mă îndrăgostesc de o fată și vin foarte târziu acasă. Saul este tânărul care asidu caută să-și împlinească bine slujba primită, acceptă orice slujbă, dar în mijlocul acestei căutări nu uită să-și respecte părinții și se gândește la îngrijorarea lor. Tinere drag, nu uita. În săptămâna trecută ți-am spus, dacă nu mă înșel, joi seara, respecte părinții și atunci când tu însuși ești părinte. Și nu uita că ei, chiar dacă tu crezi că te descurci singur, ei stau undeva pe genunchi și sunt îngrijorați de tine. Nu uita să le dai de veste. Poate că nu stai cu ei, poate că nu mai ești sub tutela lor. Nu uita să pui pe hârtie gândurile tale de mulțumire. Nu uita să folosești telefonul. Nu uita să fii în contact cu părinții tăi. Este un semn de creștinism real în viața tânărului când nu uită să se raporteze la aceea pentru care el are cea mai mare datorie, să aibă respect, pentru că umblă în lumea aceasta, pentru că au fost părinții aceștia binevoitori să-l poarte pe brațe. Fie ca toți cei care sunteți tineri în această seară, în biserica noastră, poate tineri la prima tinerețe sau tineri la a doua tinerețe, poate tineri care acum vă mijesc mustățile, nu uitați, dragii mei, Saul, deși se pare că nu era de vârsta noastră, probabil că era tânăr în țara lui Israel, începea să se numere de pe la 30 de ani în sus, el se gândește că poate tatălui se îngrijorează. Și în clipa aceea, sluga lui are voie să vorbească. În clipa aceea, sluga îi spune: domnul meu, am venit până aici, știu că părinții se îngrijorează, dar suntem la un sat distanță de omul lui Dumnezeu Samuel, de văzătorul, de profetul care s-ar putea să ne spună ce se întâmplă cu măgărițele tatălui tău. Și observați, al doilea lucru bun sau al treilea lucru bun în viața lui Saul este gata să primească sfaturi. Tot mai puțin sunt oamenii care primesc sfaturi. Mulți sunt care dau sfaturi. De fapt, este și expresia: eu dau, nu primesc sfaturi. Ați auzit-o? Se folosește foarte frecvent. Eu dau, nu primesc sfaturi. Și mai ales tinerii sunt obișnuiți să spună: eu dau, nu primesc sfaturi. Saul este tânărul care stă vis-a-vis cu argatul lui, nu cu profesorul lui, nu cu superiorul lui, ci cu sluga familiei. Și ăla îi spune: hai să încercăm, hai să mergem la Dumnezeu, hai să-L întrebăm pe Dumnezeu. Saul este un om muncitor, este căutător asidu, este îngrijorat de starea părinților, dar este foarte deschis spre sfatul lui Dumnezeu. Se pare că, deși era din poporul lui Dumnezeu, nu prea avea mare cunoștință de lucrurile sfinte, dar avea respect pentru ele, dar avea gândurile lui limitate în sensul că nu se aventurează să spună: nu, nu mă bag aici, nu mă interesează, astea sunt lucruri demodate. Este mare rușine când copii de pocăiți, când li se dă alternativa întrebării lui Dumnezeu, refuză. Tineri care au crescut în familii de pocăiți, când li se oferă șansa să vorbească cu Dumnezeu și Dumnezeu să îi sfătuiască, refuză categoric și n-au nevoie. Saul, când are șansa aceasta, chiar dacă e departe, chiar dacă e îngrijorat părintele, el acceptă și pleacă spre omul lui Dumnezeu. Este un punct de cotitură în viața acestui tânăr când se pregătește să se întâlnească cu sfatul lui Dumnezeu. Sfat minor se părea, sfat care trebuia să privească niște lucruri foarte neînsemnate, să găsească o turmă de măgărițe. Și la câte lucruri mari a dus deschiderea lui pentru aceasta. Imaginați-vă că Saul spune slugii, nu, dacă nu ne-am descurcat noi, dacă n-am reușit noi să găsim, nu întrebăm noi pe bătrânul ăla, ce știe el? Am umblat noi atâtea ținuturi, ne-am plimbat pe atâtea arie de loc și n-am găsit. Nu se știe el, astea sunt povești, nu spuneți voi mie că bătrânii mai au viziuni, mai știu ei din Cartea Sfântă, mai știu ei din experiență ceva, nu îmi spune mie, copilă, eu știu totul, nu s-a început lumea înainte de mine și se gata odată cu mine, crede tânărul. De la ei și până la ei e lumea aceasta. Saul însă este deschis și merge, acceptă. Se duce și ce lucruri mari se deschid în fața lui, ce șanse extraordinare. Merge spre casa văzătorului, întâlnește niște fete și paradoxal nu-și pierde mintea. Gândiți-vă dacă Samson mergea și la ieșire din sat veneau niște fete. Mai întreba Samson de văzător? Mai întreba el de profet? Samson mai întreba unde-i casa lui Dumnezeu? Mai știa el că este? Asta a fost scopul, de unde? Samson mergea cu ele, avea un picnic, poate prindea vulpi, poate rupea lei, poate omora ceva, poate se și însura, poate se și divorța noaptea aceea și găsea alta. Dar ăsta este un tânăr care întâlnește niște fete și am spus paradoxal că de obicei tinerii își pierd puțin orientarea când văd fete. Și nu știu de ce Biblia spune că au ieșit niște fete înaintea lor. Tocmai ca să arate tăria de caracter, cred, acestui tânăr care le întreabă unde-i casa omului lui Dumnezeu. Tare frumos pentru aceste fete. Foarte frumos. Aceste fete se întâlnesc cu cel mai frumos tânăr din Israel. Șansa vieții lor. Șansa unică să întâlnească pe cel mai frumos tânăr care popula atunci pământul lui Israel. Și nu stau să-l admire. Doamne, cât ar fi stat fetele din vremea noastră dacă numai ca Elvis Presley era acest tânăr. Dar era mult mai frumos, era deosebit de frumos, era extraordinar. Și fetele astea, în loc să se uite după el și să spună, o, păi știi, v-ați pierdut, v-ați rătăcit, nu-i pe aici, hai că vă ducem noi. Și în loc să se ocupe de lucruri din acestea, cum s-ar putea câte o fată să mai ocupe, fetele acestea știu nu numai casa lui Dumnezeu, casa unde era profetul, dar știau și programul profetului. Știau și ținuta slujbei profetului. Mergeți, îl veți găsi înaintea voastră și observați aici, fetele acestea îi dau lui Saul rețeta conduitei lui Samuel și n-o prinde. Mă mir cum de Saul aici este așa de pierdut că nu prinde planul lui Samuel. Fetele îi spun, duceți-vă, dar grăbiți-vă că el se duce să se roage pentru jertfă, că poporul nu mănâncă, nu stă la masă până nu se roagă Samuel. Faceți o acoaladă în timp, săriți câțiva ani. Și aduceți-vă aminte, prin ce cade Saul? Prin ce pierde el împărăția? Tocmai prin faptul că nu-l așteaptă pe cine? Pe Samuel să se roage pentru jertfă. Fetele acestea îi spun lui, primul pas care el îl învață din viața profetului este acesta, poporul nu se atinge de jertfă, poporul nu se atinge de mâncare până nu vine omul lui Dumnezeu să o sfințească. Doamne, dă tărie fetelor din biserica noastră să știe programul Domnului Iisus, să știe casa Domnului Iisus, să știe să o recomande și să recomande programul de mântuire tuturor băieților care întreabă. Știu că știți să le răspundeți alte lucruri. Dar îndrumați-i spre casa lui Dumnezeu. Nu încercați voi singure să-i mântuiți, că nu puteți! Îi poate mântui numai acela care a murit la cruce pentru ei. Aduceți-i la el. Foarte multe fete încearcă să mântuiască ele și pierd. Și se pierd și pe ele. Și foarte mulți băieți încearcă ei să le mântuiască și se mântuiesc ei, definitiv. E bine să le aduceți și să-i aduceți la acela care a murit să mântuiască. la acela care știe să trateze viața sufletului tânărului sau tinerei. Fetele acestea sunt deosebite, anonime, n-avem numele lor, n-avem familia lor, n-avem nimic despre ele, doar atât. Îi dau o lecție istorică lui Saul, du-te, că profetul trebuie să aducă jertfă și poporul nu se atinge. Poporul acesta respectă cuvântul lui Dumnezeu. Samuel, cu o zi înainte, primește și el înștiințarea și Dumnezeu îi spune: mâine o să vină la tine unul dintre cei mai frumoși tineri, cel mai frumos tânăr din Israel, cel mai înalt, cel mai deosebit, să-l ungi ca împărat al lui Israel. Samuel era puțin în fierbere. Samuel era puțin agitat. Ani de zile el fusese judecătorul lui Israel. Ani de zile el reprezentase pe Dumnezeu poporului. Ani de zile poporul evreu a fost deosebit printre popoare. Ei n-au avut un împărat, pentru că Dumnezeu era împăratul lor. Cu câteva zile înainte, însă, poporul a venit și a spus: domnule Samuel, vrem să fim și noi ca celelalte popoare, pune un împărat peste noi. Pentru că toate popoarele au alegeri, au votări, pun împărați, dau jos împărați, pun pe democrați, pun pe republicani, pun pe unii, pun pe alții și biserica a zis: de ce să nu fim și noi așa, nu? Alegem, deslegem, punem, votăm, facem exact ca lumea, nu? De ce, Samuel, să fim noi Dumnezeu conducătorul nostru și noi toți, frați, să slujim sub conducerea lui Dumnezeu? Nu-i bine. Să fim și noi. Și Samuel se necăjea și plângea înaintea lui Dumnezeu și spunea: Doamne, nu se poate, nu admit așa ceva, poporul tău te alungă, poporul tău nu mai are nevoie, nu se poate. Și Dumnezeu îi spune: Samuel, nu mai plânge, că nu îți fac ei ție nimic, pe mine mă alungă, lasă că mă descurc eu, le dau împărat. Samuel n-a crezut, probabil, că le dă Dumnezeu împărat. Dar în ziua aceasta este agitat. Dumnezeu îi spune: peste câteva minute o să te întâlnești cu împăratul Israel. Peste câteva minute o să te întâlnești cu acela pe care trebuie să-l pui împărat peste popor. Nu este simplu pentru un lider care atâția ani a stat la conducerea poporului, dar nu ca împărat, ci ca fratele judecător care a făcut dreptate în țară, dintr-o dată să se vadă în situația să pună pe nu știu cine împărat. Și acela să aibă dreptul, și acela să domine, și acela să le ia fetele, și acela să le ia stăpânire peste ogoare, și acela să ia tribut de la ei, și acela să stăpânească. Pe Samuel îl înfioară ideea ca țara lui Israel să ajungă ca celelalte țări. Nu știu dacă pe noi nu ne înfioară din când în când, când ne gândim că biserica tinde tot mai mult să fie ca lumea. Tot mai mult ca oamenii din afară, nu trăim în lume? Evreii au trăit mii de ani în lume și trăiesc acum, dar n-au împărat, pentru că Dumnezeu este împăratul lor. Și bisericile, exact asta, nu știu, că Iisus Hristos este Domnul bisericii. Și iată, clipa vine, Samuel se uită și Dumnezeu îi spune: ăsta este. Și el se apropie și spune: domnul meu, noi n-avem niciun ban la noi. Și sluga spune: nu spune asta, am un sfert de siclu de argint. Observați? Tânărul acesta este un căutător asidu, un căutător serios. Acceptă orice slujbă care o dă tatălui și o face cu seriozitate. Se gândește și la părinții lui. Este deschis la sfatul lui Dumnezeu și este gata să meargă spre Dumnezeu. Dar se gândește că la Dumnezeu nu te poți duce cu mâna goală. Și imediat se caută să vadă dacă are ceva să-i dea omului lui Dumnezeu. Și sluga, probabil un om foarte chivernisitor, probabil că căzuse de la Chiș, de la tata lui Saul, ceva siclu de argint și el a împărțit cu slugile și un sfert avea la el. Nu era nimic rău. Îl dă și când Saul se vede în posesia unui sfert de siclu de argint, spune: poftim, spune unde sunt măgărițele. Și Samuel se uită la el și nu știu dacă n-a plâns Samuel, dar mă gândesc la privirea aceea că n-a avut nimic în ea decât plâns și durere. Să vadă pe cel mai frumos tânăr din Israel, să vadă pe cel mai înalt tânăr din Israel, Să vadă nu începutul lui frumos, ci să vadă tragedia, sfârșitul. Să vadă sfârșitul teocrației în Israel. Să vadă sfârșitul dominației directe a lui Dumnezeu. Să vadă cum poporul acesta se face ca celelalte popoare. Clipă dureroasă pentru Samuel. Credeți-mă, n-a fost nicio sărbătoare pentru Samuel. A fost clipa cea mai dureroasă din viața lui. Când poporul Israel se aliniază să nu mai fie deosebit, ci să fie ca celelalte popoare. Saul nu știa nimic din toate acestea. Saul, pe el interesa problema lui și spune unde sunt măgărițele. Și Samuel spune, lasă-mă de măgărițe, s-au găsit, nu te mai frământa, mergi înaintea mea pentru că o să stăm la masă. Și Saul se uită, dar nu-s pregătit. Nu era bărberit, nu? Câte zile? Nu avea costumul, nu avea cravata, nu avea toate acareturile, nu? Noi nu venim la biserică direct la serviciu, nu? Venim, că nu suntem aranjați. Mai bine mergem acasă și ne tolănim, că acasă merge oricum. Nu ne grăbim oricând, dar el intră așa, nearanjat, la masă cu vreo 30 sau 40 de inși. Și ăștia erau bătrânii cetății. Ăștia erau oamenii care se sfătuiau cu Samuel. Era un consiliu, aș putea spune, de consfătuitori al acestui mare om al lui Dumnezeu. Și toți s-ar fi uitat cum se uită de fapt din când în când cei mai în vârstă. Ce vrea și ăsta? Ce caută și ăsta aici? Și-o găsit și Samuel cu cine să stea la masă, nu? Uite cu cine și-o găsit, cu vlășganul ăsta să-l aduc aici. Ce treabă are și ăsta aici? N-ați văzut mutrele acelea evreiești cu bărbile acelea lungi, cu mutrele acelea așa istorice? Când l-au văzut pe Domnul Iisus, ce au spus? Cine strică ăsta legea? Credeți că l-au văzut pe Saul, n-au spus la fel? Ce treabă avem noi cu tineri? Pentru că generațiile care au albit deja se uită puțin, ce ne trebuie? Dar Samuel este insistent și îl cheamă pe bucătar și spune, șeful, aduci la băiatul ăsta ce ți-am spus eu să păstrezi cei mai bun. Bucătarul s-o fi gândit că cei mai bun cui se potrivește? Lui Samuel iese din slujbă acum, iese la pensie, să-i facă o cinste de ieșire la pensie. Și bucătarul pregătește spata și o pune acolo pentru Samuel și Samuel spune, dă-i-o la băiatul ăsta. Acum să vezi tu invidia. Acum să-i vezi pe bătrânii ăștia care se uitau. Toți mâncau ce nu era cel mai bun, pentru că cel mai bun era la el, la Saul. Și Saul cred că era roșu. Cred că roșise totul și nu mai știa. Cred că abia mai știe să ține furculița, le schimbă, nu știe cum să ia șervețelul, nu știe cum să se șteargă mai frumos, nu știe cum să spună mulțumesc, nu știe cum să fie mai atent, pentru că e greu să dai examenul acesta și el nu știa nimic ce e în spate. Dar o scoate el până la capăt și termine repede, hai să plecăm. Hai că el avea slujbă să ducă acasă, avea treabă, măgărițele lui. Și Samuel îi spune, lasă sluga să meargă mai în față și stăm numai noi de vorbă. Și Saul, pentru prima dată singur cu omul lui Dumnezeu, a stat vreodată în prezența unui om al Dumnezeu, albit de vreme, a stat vreodată la consfătuire cu un om care a trecut prin viață să-i ceri sfaturile, tinere, încearcă experiența. Este extraordinar să stai în prezența unui om care ani de zile l-a slujit pe Dumnezeu. Și Saul stă cu emoții. Ce are să-i spună? Ce învățătură? Ce n-a făcut bine? Ce corectură trebuie să-i dea? Și el scoate sticluța și îi spune, Saule, te ung ca împărat al lui Israel. Din familia lui Beniamin, din familia lui Chis, cea mai mică seminție, cea mai mică familie, cea mai neînsemnată, el cel mai neînsemnat. El care avea slujba lui modestă să caute măgărițele. El care a făcut câțiva pași buni, dintr-o dată se trezește ca uns împărat al lui Israel și spune, Doamne, dar ce ai fi greșit? Ce am păcătuit eu? De ce mă pui, Doamne, în slujba asta? De ce pe mine? Încearcă toate scuzele posibile, încearcă toată modestia care o avea în el. Nu era fabricată, nu era falsă. De ce, Doamne? Și Samuel îi spune, Domnul mi-a spus. Mergi și o să ne mai întâlnim. Și pleacă Saul și știți care este primul semn al ungerii? Începe să profețească. Începe să profețească că Duhul lui Dumnezeu îl umpluse. Deosebit de frumos. Un tânăr muncitor, un tânăr deschis la sfatul lui Dumnezeu, un tânăr modest, foarte smerit, Dumnezeu îl unge și îl umple de Duhul lui Dumnezeu. și începe să vorbească lucrurile tainice ale lui Dumnezeu. Începe să vorbească lucruri care nu le pricepea. Începea să fie el în rândul profeților. Și lumea se uita și spune, oare și Saul este între profeți? Oare și Saul este profet? El nu știa că este între profeți. El nu se simțea profet, dar el era profet, că era umplut de Duhul lui Dumnezeu. Și cine este umplut de Duhul lui Dumnezeu nu poate să scoată afară decât cuvintele minunate ale lui Dumnezeu. În ziua de Rusalii, când Duhul Sfânt i-a umplut, ce au vorbit ei? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Când noi, tinerii pocăiți și frații pocăiți și copiii pocăiți, suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, ce vorbim? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, nimic altceva. Să nu vă așteptați că altceva iese decât lucrul minunat al lui Dumnezeu. Și în starea aceasta, Saul face câțiva pași, profețește, ajunge acasă și îl întreabă unchiul său. Saule, unde ai fost până acum? N-am găsit măgărițele și am fost până la omul lui Dumnezeu. Și mi-a spus că s-a găsit și am venit înapoi. Îi este teamă să-și descopere marea revelație care el o primește din partea lui Dumnezeu. Îi este frică să mărturisească unchiului său și spune, atâta știu numai că mi-a spus de măgărițe, dar nimic mai mult. Și nu trec câteva zile și Samuel anunță cetatea că vine acolo la o sărbătoare. Și toată cetatea se adună. Toți îl iubeau pe Samuel. Samuel a fost omul cel mai iubit. Nu cred că a fost un lider mai iubit decât Samuel. Se adună cu toții și Samuel, după ce le ține o predică de mustrare și le spune că ați renunțat la Dumnezeu și ați dat pe Dumnezeu la o parte, le spune, astăzi vă prezint pe noul împărat. Și toți se uită într-o parte și alta și nu văd niciun împărat. Și Samuel întreabă, Doamne, e omul ăla pe aici, că e cel mai înalt, dar nu-l văd, Doamne, nu știu unde este, a fugit. Fugise Saul? Slujba îl copleșește și Saul se ascunde printre vase. Nu știu ce fel de butoaie au fost acelea, ce fel de vase au fost acelea, dar probabil suficient de mari că el, sărmanul, putuse să se ascunde printre ele. Foarte frumos. Deosebit de frumos. Să vrei să-l pui și el să fugă, să ascundă. Astăzi este exact invers, nu? Nu vrei și numai de el te lovești. Amin? N-ați auzit asta niciodată. Este nouă, nu? Probabil în vremea lui Israel. N-au putut să-și dea seama unde este omul acesta și îl caută. Și Dumnezeu îi spune, nu-l căutați că este printre vase. Și îl scot și când el se ridică, depășea pe toți în înălțime. Și stă cu capul plecat Saul și nu știe ce să zică. Nu știe ce să facă. Este împărat, dar ce înseamnă împărat? Nu pusese nimeni înaintea lui. Este monarh pentru prima dată. Ca monarh îți trebuie un tron, îți trebuie un palat, îți trebuie o armată, nu? Îți trebuie o țară să o stăpânești. Acolo nu era așa ceva. Și el nu se pricepe la asta. Să uite în stânga, să uite în dreapta și nimeni nu știe, nimeni nu se pricepe să instaureze un împărat, că e primul. Și se găsesc câțiva care strigă formula, trăiască împăratul. Nu știu dacă s-a potrivit sau nu s-a potrivit în vremea aceea, azi se potrivește. Și ei strigă, trăiască împăratul, trăiască împăratul. Și câțiva se adună la un col și zic, la ce mai fi și treaba asta? La cine mai ajută și treaba asta? Ei ceruseră împărat. Dacă nu ajung ei sau familiile lor, întreabă, la ce bun toată treaba asta? La ce bune alegerile astea? La ce bune trebuie alegeri? Ei au propus, vă asigur eu, nu ăia care au strigat, trăiască împăratul, au propus, ci ăștia care la urmă spun, la ce ne trebuie? E așa sau nu e așa? Căutați în Biblie și vedeți. Că Biblia îi numește niște oameni R-A-I, răi. Niște oameni răi au spus, la ce ne ajută și aceasta? Și erau oameni mai răi acolo care fug repede la Saul și spune, uite grupul ăla, uite, vezi pe ea? Ăia sunt răi care spun că tu nu o să faci multă treabă pe aici. Ăștia sunt care spun că tu nu o să stai prea mult împărat pe aici. Ăștia sunt care spun. Și Saul ce face? îi adună pe toți și spune: fraților, hai să discutăm. Saul s-a făcut că nu-i aude. I-a auzit. Dar s-a făcut că nu-i aude. Observați, un tânăr deosebit, foarte deosebit. Se face că nu-i aude. I-a aude, dar se face că nu-i aude. Și trece inaugurarea, merge la prima bătălie, câștigă, vine acasă biruitori și încep să împartă prada. Și Saul începe să dea la ăia care au spus că n-au nevoie de împărat. Și prietenii mai răi strigă și spun: cum? La ăștia? Adu-i să moară aici. Adu-i să moară, ăștia nu merită. Ăștia sunt care totdeauna pe dos. Ăștia sunt contra. Ăștia când vrei alb, ei negru. Ăștia când noi vrem roșu, ei vor albastru. Nu se poate. Cu ăștia terminăm. Și Saul le spune: astăzi nu moare nimeni, Israel, căci Dumnezeu a dat o mare izbăvire. Vă place așa un tânăr? Ați vrea să fiți așa un tânăr? Ai vrea să fii așa un pocăit? Poți să fii așa. Dumnezeu la asta ne-a chemat. Amin? La asta ne-a chemat. E interesantă viața lui Saul, nu-i așa? Deosebit de interesantă. Merge la a doua bătălie. Câștigă și a doua bătălie. Merge și la a patra bătălie. Merge și la a cincea bătălie. Și bătălie după bătălie. Și la un moment dat se întâlnește cu o provocare. La un moment dat se întâlnește nu cu armată, ci pe partea cealaltă a muntelui stă un uriaș, cam pe măsura lui. Cine era cel mai înalt în Israel? Cine era cel mai mare? Saul. Cine era cel mai mare la filisteni? Goliat. Nu era normal să bată ei? Nu-l scoate Dumnezeu pe Goliat să-l măsoare pe Saul? Așa cred eu. Așa e logic. Așa e natural. Și Saul, când îl vede, prea mult, acceptă să caute măgărițe, acceptă să meargă la văzător, acceptă lucruri care era obișnuit, acceptă să profețească, acceptă să încreadă în Dumnezeu, acceptă împărăția, acceptă prima biruință, a doua biruință, acceptă biruință după biruință. Și observați-l că în fața uriașului pălește. Și se întoarce și spune: nu se poate. Care aveți curaj să vă bateți cu el? Semnul căderii. Frica. Frica în viața tânărului sau a tinerei sau a pocăitului mai bătrân sau mai tânăr. Frica doboară. Și frică de orice. Nu vă numesc, pentru că știți dumneavoastră toată gama de frici. De la cea mai mică frică. Dar dacă o fi așa, dacă o fi invers. Saul, când admite frica în viața lui, începe să coboare. Se găsește un tânăr nu așa de înalt, un tânăr nu așa de viteaz, un tânăr care vine și spune: mă duc eu și mă bat cu el. Tu te duci, mă? Tu ești un copil. Nu vă plac tinerii care se uită la tineri cu câțiva ani mai mici ca ei și spun: tu ești un puș, nu? Este? Ajunge la vreo 18-19 ani copilul și se uită la cei de 15 și: bă, copilași ăștia. Așa se uite Saul la David și spune: copile, nu te duce. Ba mă duc. Nu te duce. Ba mă duc. Păi te mănâncă. Nu pe tine, da, nu pe mine. Eu mă duc în numele lui Dumnezeu. Ce uitase Saul de acum. De acum se văzuse Saul bine pus pe tron, de acum se vede bine instaurat și nu se mai încrede în Dumnezeu. Nu mai are nevoie de Dumnezeu. Se descurcă singur. Și învață David să-i spună: nu, eu mă duc în numele lui Dumnezeu. Îl bate și se întorc amândoi acasă. Și femeile încep să cânte. Și cântă ele și bine și rău. De aici dau în bară. Saul a ucis miile, dar David zecile de mii. David omorâse unul. Unul omorâse. Și pentru că l-a omorât pe el, toată armata a fugit. Și femeile deja văd erou. Pentru că asta este erou. Ăsta e omul, nu? Și bietul Saul, cel care s-a făcut că nu aude acum câțiva ani. De data aceasta aude și aude prost. Și aude tare bine. N-ați auzit oameni pe vreme ce cresc, în loc să piardă din auz, aud mai bine? Dacă îi spui: frate, am nevoie de ajutorul tău, n-aud. Frate, ne trebuie ceva bani la biserică. Ce ați spus? Frate, să nu mai vii. Imediat aude. Ați pățit asta? Saul se face că n-aude, dar de data asta aude foarte bine și aude pătrat și aude negru și se înveșmântă sufletul lui în negru. Deja gelozia crește. Și următoarea clipă este că Duhul lui Dumnezeu pleacă de la el și este stăpânit de un duh rău. Un tânăr frumos, un tânăr deosebit, un tânăr umplut de Duhul lui Dumnezeu, un tânăr care urcă pe scara valorilor spirituale ca prim împărat al lui Israel, duce biruință după biruință, se încrede în Dumnezeu, nu se bijuiește nici pe oameni, nici pe forțe, nici nu se uia după gurile rele, nici de cele mai rele, ci se uită la Dumnezeu și merge ascendent. Și Samuel spune, când erai mic în ochii tăi, când deja începe să se vadă el mare și în mărimea lui incapabil să se bată cu Goliat, în mărimea lui incapabil să se compare cu David, în mărimea lui incapabil să accepte cântarea femeilor din Israel, devine foarte mărunt, foarte mic. Și exact ca și Cain, când vede pe cel mai bun alături de el, în loc să învețe de la el, caută să-l anihileze. Doresc tuturor tinerilor din biserica noastră prima parte de viața lui Saul. Dar dacă nu vei veghea, dacă nu vei rămânea mic în ochii tăi și dacă nu te vei încrede în Dumnezeu, finalul va fi la fel de dureros ca lui Saul. Duhul rău să te stăpânească, gelozia și apoi răzbunarea și apoi cultele negre, murdare, vrăjitoria și ghicitoria. Omul care se duce la Dumnezeu, se duce, se întrebe pentru o problemă foarte banală, unde sunt măgărițe de tatălui său, ulterior se duce, se întrebe morți, se cheme morți, se cheme duhuri, se dea în cărți, se dea în cafea, să-și găsească viitorul. Întreabă pe Dumnezeu pentru probleme mărunte și când vin problemele mari, întreabă pe ghicitor și dau în cărți. Și mulți tineri religioși din vremea noastră au ajuns să sfârșească în magia asta neagră. Și plaga aceasta caută să prindă tot mai mult chip în viețile tinerilor. Foarte mulți, zeci de mii de tineri sunt prinși în vraja aceasta a diavolului care caută să le descopere viitorul. Și viitorul nu e altceva decât o spumă nebuloasă care îi îndreaptă direct în iad, decât o masă care ei cred că o prind și nu-i nimic decât balon de săpun. Și când vor să prindă mâna, pune mâna pe el, ajung cu toții în iad. Tineri dragi, încredeți-vă în Dumnezeu. Stați lângă Dumnezeu. Fete și băieți, tineri și tinere, uitați-vă la Dumnezeu și nu la voi. Încredeți-vă în El și lăsați ca El să vă rezolve problemele. O clipă, dragii mei, o clipă să fi avut încredere în Dumnezeu. O clipă să fi stat acolo și să spună, Doamne, Tu m-ai pus împărat. Tu m-ai pus să mă bat cu filistenii. Dacă nu vine Samuel și poporul pleacă de lângă mine, te am pe Tine. Aici au greșit cei mai mulți lideri. De frica că pierd poporul, l-au pierdut pe Dumnezeu. Saul vrea să țină poporul și actează în locul lui Samuel și îl pierde pe Dumnezeu și la cel a ajutat poporul. Tineri dragi, căutați să nu-l pierdeți pe Dumnezeu. Să pierd pe rând tot ce am, tu să-mi rămâi numai. Am pierdut prieteni și vom pierde prieteni. Prieteni care poți să-i pui în ghilimele ca prieteni. Dar dacă nu l-ai pierdut pe Domnul, n-ai pierdut nimic. Saul vrea să aibă poporul lângă el și are poporul, dar îl pierde pe Domnul și nu i-a folosit la nimic. Stai lângă Domnul, chiar dacă trebuie să pierzi pe toți prietenii. Iov pierde totul și stă lângă Dumnezeu. Soția lui spune, blastă-mă și mor, și el stă lângă Dumnezeu și câștigă totul înapoi. Saul vrea să țină poporul și pierde pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe noi cei care suntem tineri să Te ținem pe Tine ca Domn. Iar cei care au mers înaintea noastră și care au avut experiențe mari în trecut, fă-i ca la finalul vieții să știe să mizeze tot pe Dumnezeu, să se bizuiască tot pe Dumnezeu. Iar tinerii care urcă, copiii care urcă acum pe scara vieții, să-și dea mâna Domnului, ca astfel încrezători în Dumnezeu cu toții să rămânem mici în ochii noștri și mari în ochii lui Dumnezeu. Amin.